Horský zámek, který se majestátně tyčí nad náměstím, originální a architektonicky podařená přestavba historické sýpky na interaktivní muzeum, řemesel a přírody Orlických hor a také železniční muzeum, kde jinde než na nádraží. Dnes se s východočeskými výlety Pardubického rozhlasu vydáme do Rokytnice v Orlických horách. Na toulky po horském městečku si vás, drazí posluchači, dovoluje pozvat autor dnešních výletů Jiří Fremut. Naše putování Rokytnicí v Orlických horách začneme na zdejším zámku. Teď stojím na jeho nádvoří s jeho majitelem Oldřichem Peškem. Dobrý den, pane Pešku.
Dobrý den.
Tak asi začneme historií. Kdy se tady zámek objevil, nebo jaké jsou první zmínky o něm?
Vít to od začátku by znamenalo jít asi hodně daleko, ale v takové ty stručnosti v roce 1567 kupuje panství rokytnické Achim Mauschwitz Armenru, což je představitel hornolužické šlechty, přichází sem do Rokytnice a v podstatě zde staví celá jistě renesanční zámek na místě bývalé tvrze. Víme, že 2 roky poté, co sem přichází, tak postavil pivovar v Rokytnici, což je taky určitě zajímavost, která stojí za zmínku, byť už pivovar dneska neexistuje. No a Mauschwitzové zde fungovali po 2, respektive 3 generace a po nich nastupují Nosticové, jsou to opět hornolužická šlechta, je to taková ta snaha té šlechty se nějakým způsobem etablovat v Českém království, takže Nosticové, kteří zde fungují od roku 1627, respektive 1629, tak zde pak působí až do roku 1940, můžeme říci.
Přece jenom jsme docela vysoko, 600 metrů, jsme na horách. Tady to osídlování probíhalo přece jenom trochu později a musela tady být také dost specifická skladba obyvatelstva.
Určitě jo. Na druhou stranu, v té době, kdy sem přichází Mauschwitzové a Nosticové, tak si myslím, že už to bylo relativně stabilizované prostředí. Určitě tato šlechta, která sem přichází, tak sem přináší spoustu na tehdejší dobu moderního průmyslu. Zakládají zde pily, papírny, sklárny, takže určitě přináší nějakou hospodářskou prosperitu. S tím osidlováním to tady bylo určitě složitější, protože ten kraj je drsný, nebo určitě v té době byl. Takže ty posuny, které tu probíhaly, tak si myslím, že byly pomalejší než ve vnitrozemí. Na druhou stranu vedle nás bylo panství Bubnovské, Žamberské Bubnovské panství, dneska Parišů, z té druhé strany už bylo v té době panství Kolovratu, Rychnovské, takže si myslím, že i to rokytnické panstvíčko, které je široko daleko nejmenší, tak mělo určitě docela dobře našlápnuto.
Zámek se tedy stavěl jako renesanční, později byl přestavěn na barokní. Když se na něj podívám, tady jsou docela strmé střechy, to asi souvisí s těmi horami, jsou tady také nějaké prvky specifické pro to horské prostředí?
Tak určitě strmé střechy můžou být jedním z těch faktorů, protože když si uvědomíme, že na nich byl ještě v roce 1904 šindel, tak bylo potřeba, aby ten sníh to v zimě nepřetěžoval, tak aby sjížděl dolů, to platí vlastně i do dneška. Potom z těch faktorů zimních, tak víme, že máme arkády v prvním patře zazděné, což v době výstavby nebylo, určitě to bylo vzdušnější sídlo v té době, no ale přeci jenom ty zimy jsou zde krušné, takže velmi záhy je šlechta nechala zazdít a v podstatě vytvořila uzavřenou arkádu v patře.
Říká Oldřich Pešek, no a vy si společně s Českým rozhlasem prohlížíte zámek v Rokytnici v Orlických horách. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice se dnes vydali do Rokytnice v Orlických horách, městečko, které je vlastně jednou ze vstupních bran do Orlických hor. Stáli jsme na zámku s jeho majitelem Oldřichem Peškem. Ono to není tak dlouho, co vy jste zámek koupili a on byl docela ve zdevastovaném stavu a objektivně řečeno, stále to asi úplně návštěvníkovi dech nevyrazí, ta podoba zámku.
Podoba zámku samozřejmě je pořád ve stavu, jaké mi mohou návštěvníci vídat posledních 10 let, byť samozřejmě dochází k nějakým proměnám, zejména uvnitř. Zajišťujeme zde stabilizaci střech, aby do zámku neteklo. Snažíme se v podstatě zajišťovat všechny neduhy, které tu vznikly za posledních 100 let, protože zámek vlastně za posledních 100 let prošel docela bouřlivým vývojem od toho, že sem byla vložena škola, česká škola v roce 1919, pak zde byly státní statky, pak zde působily mechanizace traťového hospodářství a samozřejmě velkým handicapem tohoto objektu je, že z té původní funkce šlechtického sídla a řekl bych, že významného šlechtického sídla, které ještě v roce 1919 bylo doktorem Wirtem časem označováno za výjimečné, tak postupně tyto hodnoty se zde začaly ztrácet a dneska je vnímán bohužel zámek jako utilitární budova, která by mohla být využita k jakémukoliv účelu.
Promiňte, co znamená utilitární?
Je to míněno, že jakási stavba, která může být využita pro jakýkoliv účel, že zde může být penzion, nebo já nevím, hotel, nebo zde může být škola, nebo cokoliv dalšího.
Musím říct, že zámek má ale jednu velikou výhodu. On vlastně je na vrcholu hlavního náměstí v Rokytnici. Zhlíží na něj jako kůň na Václavák.
Ano, ano, to byl i pravděpodobně původní koncept šlechty, která si zde vybudovala to sídlo. Berme to tak, že v té době dominikální správy, tak to bylo vlastně to nejvýznamnější, co zde bylo ve městečku. Takže má to skutečně pozici nadřazující se nad městečkem.
Tak, ale my se teď podíváme dovnitř, určitě tady toho je hodně moc k vidění. Kam se vydáme?
Půjdeme do Piano Nobile, půjdeme do prvního patra zámku a podíváme se do nějakých pokojů.
S Oldřichem Peškem jsme vystoupali do prvního patra. Vy jste řekl, že se podíváme na Piano Nobile, co to je?
Je to právě to nejcennější patro, je to to místo, kde šlechta bydlela, kde žila, tak to je to ta noblesní část zámku.
My jsme vlastně na straně, kde bychom se mohli dívat dolů na to náměstí.
Ano, chcete se podívat? Můžeme.
Pojďme. Krásný pohled dolů na to náměstí Rokytnické.
Ano, máme dokonce i zaznamenáno, jak to náměstíčko vypadalo. Existuje například veduta od Valdemara Raua z roku 1851, která vlastně ukazuje to náměstíčko ještě s dřevěnými domy. Těch domů dřevěných tu bylo výrazně více. A samozřejmě náměstí nebylo tolik zaplněno stromy, ale co je zajímavé, my třeba víme, že na tom náměstí byly dříve pyramidální duby a dneska jsou tam lípy a my jsme si ty pyramidální duby dovolili dát teď do té centrální části přístupu k zámku.
No, když se otočím zpátky do toho pokoje, co je to za pokoj?
My mu říkáme dámský salon. Zajímavostí je, že nikdy nebyl dámským salonem, takže určitě to jednou budeme předělávat a je to naše první takový instalační počin. Máme tu náš nábytek rodinných sbírek, abychom nějakým způsobem si navodili příjemnou atmosféru, protože zámek, jak jste řekl vy, tak ještě není v té nejlepší kondici, jak bychom si i my představovali, ale chceme si tady dělat radost. Takže toto je náš první pokoj, který jsme tu udělali pro veřejnost. Hmm.
Tady už je pěkná dřevěná podlaha.
Ano, tohle jsou takzvané vídeňské vlisy. Zachovaly se tu, ku podivu, máme s toho velkou radost, byly překryté linoleem. Jen pro představu zhruba metr čtvereční sundávání linolea je tak jedna hodina práce, ale povedlo se nám tady asi ve šesti pokojích odkryt tyto původní parkety.
Zámkem v Rokytnici nás provází Oldřich Pešek. No a vy posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Tentokrát jsme v Orlických horách. Nádherné kivadlové hodiny v zámku v Rokytnici v Orlických horách. Vy posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Připomínám, že nás tady provází Oldřich Pešek, majitel zámku. Kam se podíváme teď?
Byli jsme v dámském saloně, tak musíme do pánského. Pojďte do pánského salonu.
Ten je hned vedle. Vidím tady kulečník na stole, šachový stolek, knihovnu.
Je to jenom taková zatím náznaková instalace. Chtěli jsme to dát do té souvislosti, že tyto dva pokoje určitě sloužily jako pokoj pro muže a pro ženu, pro manžele, kteří tu na Rokytnickém zámku žili. Tady za těmi hodinami si můžete všimnout, byly původně dveře. Ty jsou bohužel zazděné ještě v tuto chvíli, ale určitě je časem otevřeme. A tím pádem, pokud se ohlídnete, tak uvidíte tu původní enfiládu, kdy se mohlo procházet jedním pokojem za druhým, tak jako na každém běžném zámku. Takže my to tady máme taky. Jenom to musíme ještě dotáhnout do konce.
Byli jsme v dámském pokoji, v pánském a teď půjdeme do kaple. Nějakou logiku to má?
Určitě.
Ta zámecká kaple je opravdu nádherně opravená. Tohle už je opravdu pěkné.
Já vás musím opravit, ona není opravená. Ona je takhle zachovaná v té původní podobě.
Včetně toho oltáře.
Včetně oltáře, včetně lavic, včetně obrazové výzdoby, včetně štukové výzdoby. Jediné, co zde máme nově opravené, tak jsou repasovaná okna, která už byla oprýskaná. Jsou opatřená okenicemi, abychom v zimě tady trošku lépe regulovali teplotu, ale jinak je to v původní podobě.
Na oltáři jsou svatí Petra, Pavel a po nich je vlastně ta kaple pojmenovaná.
Ano, přesně, kaple je vysvěcená na poctu těchto dvou svědců. Souvisí to s příběhem, který se odehrál jednomu z členů rodiny Nosticů, Josefu Nosticovi. On jako důstojník v roce 1809 operoval v Bavorsku, poblíž městečka Betzenstein, a byly to v rámci těch napoleonských válek takové ty drobné šarvátky a střety. A my víme, že 29. června je svátek Petra a Pavla, tak na ten den tak on se dostal se svou jednotkou do pasti. Francouzi z Bavory na něj zaútočili ve 4 hodiny ráno a skutečně byli v takové bezvýchodné situaci. Nicméně podařilo se jim z té situace dostat. Dokonce ten den zvítězili v té šarvátce, ukořistili nějaké zbraně a pobili množství nepřátelských vojáků. A jako malý zázrak je vnímáno právě to, že ten den zemřel jeden jediný voják v jednotce Josefa Nostice, a on na památku, když se vrátil domů, tak nechal kapli, která byla původně zasvěcena svatému Donátu, tak ji nechal přesvětit na kapli svatých Petra a Pavla.
Říká Oldřich Pešek a my si prohlížíme zámek v Rokytnici v Orlických horách. Zámek v Rokytnici v Orlických horách hostí východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Oldřich Pešek, majitel zámku, mě provází. No, já si říkám, že tady na horách musela být zima. Jak se tady vlastně topilo? Jak tady ta šlechta žila?
V každé místnosti byly barokní kamna, později samozřejmě klasicistní, byly to kachlová kamna, taková ta veliká zámecká kachlová kamna. Přikládalo se do nich schodeb a já jsem teď tady otevřel dvířka, kde jsou ještě zachovalá původní přikládací dvířka do kamen a dvířka na vybírání popela, která jsou tu skutečně ještě z doby, kdy tu stála ta kachlová kamna.
Já to jenom trochu popíši. Ta dvířka jsou vysoká zhruba nějakých 90 cm, za nimi je takový malý prostor a tam jsou dva páry dvířek, vždy se přikládalo zřejmě do jedné místnosti.
Do jedné a do druhé místnosti, do obou místností, ano, přesně tak.
Viděli jsme toho už hodně, naposledy jsme byli v kapli, kam se vydáme teď?
Do sálu předků.
Tak to bych tedy nečekal.
Ano, tady se nacházíme v největší prostoře na zámku, je to sál předků, německy Ahnensaal. Je to asi nejreprezentativnější prostora, kterou zde na zámku můžeme spatřit a já s oblibou říkám, že to je nejkrásnější místnost našeho zámku.
Řekl jste Ahnensaal.
Je to právě z němčiny předek, Ahnen, jsou předkové, čili je to vlastně sál předků, to je to důležité, co zde je. A možná to významné na tomto sále, že zde nemáme obrázky nějakých původních majitelů zámku, ale jsou zde alegorie ctností, můžeme si říci, nebo alegorie toho, jak má člověk žít, aby jeho hospodářství zkvétalo, aby byl dobrým hospodářem a byl schopen zámek udržet.
Já ten sál se pokusím trošku popsat, je oválný. Kolik to může být? 10-12 metrů? 17 metrů. Naproti sobě jsou dva veliké otevřené krby, po stranách okna nádherná, no a hlavně ten štukovaný strop s malbami. Tady se asi plesalo.
Právě že ne. Většina lidí má představu, že by se zde tancovalo dobře, ale tyto sály skutečně sloužily jako reprezentativní spíše pro společenské události typu stolování nebo přijímání návštěv, protože na plesy se zpravidla jezdilo do Prahy, do Vídně. Možná mladé šlechtické dítka tady trénovali taneční kroky, aby si neuřízli ostudu, když byly uváděny do společnosti.
Na chvíli se teď zastavíme tady u jednoho krbu. Vy jste mi říkal, že tady ta výzdoba rozhodně není náhodná, že vše má nějaký smysl a nějakou logiku.
Ano, určitě je to s nějakým plánem. Ten plán má vyprávět, komunikovat s návštěvníkem, ať už to bylo v té době v baroka, tak i v dnešní době. A vlastně má v ním vytvářet příběh a upozorňovat ho na to, jak má třeba člověk žít. Můžeme zde hovořit o tom, že jsou to jakési schované ctnosti a neřesti, něco podobného, jako je na Kuxu, tak my to máme v malinko jiné podobě, ale pořád té barokní tady také.
Pojďme si to vysvětlit právě na příkladu těchto dvou emblemat.
Tam nahoře vidíte, že je symbolika člověka, on drží v ruce 7 klasů, má tam spravený dům, z druhé strany je asi nějaký olivovník a je to taková pohoda, v podstatě nějaký dobrý hospodář, který se dobře stará o svůj majetek. Má tam napsáno pod sebou ex parvo multum, něco ve smyslu z mála mnoho, kdy z mála dokážete rozmnožit bohatství. No a pod ním je tady emblemat takového čertíka, ďáblíka, všimněte si, on má růžky, má kopejtka, chlupatý nohy. A jako kdyby říkal tomu chlapečkovi vedle, že může bořit, ničit, rozbíjet, jako že ho poňouká k tomu, aby vytvářel zkázu. Takže nahoře máme symboliku ctnosti, tady je něco, co se nám úplně nelíbí. No a dole hořel oheň a to je to inferno, to je to peklo, kde to může až skončit, že jo.
Pane Pešku, moc vám děkuji za prohlídku vašeho zámku a doufám, že, nebo vidím přímo, že vy jste asi ten horní příklad, že za těch 10 let, kdy jsem tady byl naposledy, tak ten zámek hodně zkrásnil a hodně se vám podařilo opravit. Hodně štěstí, ať se vám dobře vede.
Děkujeme.
Ze zámku v Rokytnici jsme se přesunuli do muzea Sýpka, což je bývalá sýpka, ale od roku 2013 je to muzeum. Se mnou je tady kurátor muzea Tomáš Zelenka. Dobrý den, pane Zelenko.
Dobrý den, vítám vás.
Na co se vaše muzeum zaměřuje?
My jsme muzeum Orlických hor, takže se samozřejmě zaměřujeme na Orlické hory. Jsme vlastně jedinou expozicí, která přímo v horách je a která se jim nějakým způsobem věnuje. Ta naše expozice má takové dvě hlavní nosné témata. Jedno z nich je historie regionu a druhým je příroda. Oni ty témata jsou úzce provázány, protože člověk vždycky nějakým způsobem vycházel z lokálních zdrojů, surovin a podobně, ale zase zpětně tu přírodu ovlivňoval. Takže o tom vztahu člověka a krajiny je tahle ta naše expozice.
Tu přírodu posluchači asi slyší, pípá nám tady nějaký pták.
Určitě můžeme přejít tamhle blíže k tomu infokiosku. To je vlastně jedno z našich největších tady lákadel. Vidíte, že tady máme takovouhle krásnou, my tomu pracovně říkáme voliéru, je to vlastně velká vitrína, která prochází skrz všechny tři patra budovy. Na ní máme přes 55 druhů živočichů, převážně ptactva, které tady v Orlických horách žijí. A tady za vámi to, co pípá, je právě takovýhle jednoduchý infokiosek. Když si na něj cvakneme, tak uvidíte, že si v něm můžete najít ty jednotlivé ptáky, které tady vidíte v podobě preparátů. Pokud vás potom zajímá jejich třeba hlas nebo podrobnější informace, můžeme si tady cvaknout třeba na brhlíka, pustíme si jeho hlas.
Tak to byl brhlík, my se ale s Tomášem Zelenkou podíváme o patro výš, procházíme kolem modelů, no možná bychom ještě se u toho mohli zmínit, tohle bude nějaká pila, asi bych řekl.
Tohle to pila není, tohle to je zrovna sklárna. Tahle ta sklárna konkrétně stávala v Deštném v Orlických horách. Je to vlastně poslední sklárna, která tady v horách fungovala.
Takže to je Karolína?
Přesně tak. Všechny ty modely, které tady máme, tak nám reprezentují řemesla, která jsou typická pro Orlické hory. A vlastně každý ten model je udělaný podle konkrétní stavby, která v některých případech ještě stojí, v jiných případech už třeba zanikla, ale známe její podobu.
Některé ty modely dokonce se hýbou. Tohle už je tedy ta pila, katr.
Přesně tak, tohle je katr, ale to bouchání, které slyšíte, tak nevydává ta pila, ale vydává hamr, který je u té pily ještě jako přidružená výroba. A tahle ta pila, ta je zase podle katrů, který stával v souvlastní. Ještě tam jsou dneska k vidění její základy.
Tak a teď tedy půjdeme o to patro výš. Tak teď už jsme v nejvyšším patře muzea Sýpka. Nad námi je prosklený hřeben střechy, je tady krásné světlo a kolem vidím buď nástroje, tady nějaké zemědělské kosa, takové vidle jednoduché, a tady jsou třeba vánoční ozdoby, takže nejenom nástroje, ale i produkty.
Tohle to třetí patro, takové asi i nejvíc interaktivní, které je nejvíc věnováno řemeslům. A máme tady vlastně 5 pracovních stanovišť, kde si návštěvníci mohou některé z těch řemesel typických pro Orlické hory i vyzkoušet.
Pane Zelenku, já ještě jednou musím zmínit to krásné světlo, které prochází hřebenem střechy sem do prostoru, kde teď jsme. My jsme se ještě vůbec nebavili o té stavbě, takže původně to byla sýpka, jak je stará.
Tahle ta sýpka je zhruba z poloviny 19. století. To světlo, které jste tady zmínil, to je úžasná práce pana architekta Šudy z Hradce Králové, kterému se podařilo vlastně skloubit moderní architekturu s tou historickou stavbou. On nám tady navrhl takovýhle unikátní systém, kdy nám vlastně světlo do budovy prochází tím světlíkem, který máme nad hlavou, ale možná jste si všiml, že tady máme zároveň také skleněné podlahy, kterými je to přirozené denní světlo rozváděno dále do celé budovy. Zároveň bych vás upozornil třeba na to trámoví, které máme nad hlavou. Vlastně ty dřevěné konstrukce z drtivé většiny zůstaly zachovány. Takže tady máme krásné autentické detaily, jako jsou třeba tady ta římská čísla na těch jednotlivých trámech. To je vlastně pozůstatek toho, když v minulosti tesaři tu stavbu stavěli, tak oni ty jednotlivé trámy samozřejmě tesali na zemi, tam si je cvičně sesazovali a právě tímhletím způsobem je značili, aby potom při té práci ve výšce s tím museli manipulovat co nejméně a dokázali tu stavbu pohodlně sesadit.
Každopádně ji sesadili dobře, protože stále stojí a slouží velmi dobře. Sýpkou nás provedl Tomáš Zelenka z Muzea galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. No a vy posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a za chvíli se podíváme na jednu technickou železniční památku. Rokytnice v Orlických horách to není jenom zámek nebo muzeum Sýpka, ale také jedna technická památka. Teď stojíme u nádraží v Rokytnici, se mnou stojí pan Pavel Mudruněk z Letohradského železničního klubu. Pane Mudruňku, tohleto je muzeum železnice. Na jaké budovy se teď tady díváme?
My se teď tady koukáme na vlastně topírnu, která byla postavena v roce 1906, a protože jsme na koneční stanici, tak tady byly deponovány dvě parní lokomotivy. My se teda nacházíme teď ve venkovní části, kde máme v expozici mechanické návěsidla, které teda na téhle trati žádné nebyly, ale je to už unikum, protože v nynější době už máme návěsidla ne mechanická, ale světelná. Takže je to, dá se říct, pro návštěvníky takový, co už nikde neuvidí.
Taková dřina byla dřív spustit nebo vytáhnout nahoru závoru.
Dá se říct, že teď ta závora je na krátkém úseku řetězu, takže to není žádná velká síla potřeba, ale třeba ten závorář měl tu závoru 300 metrů daleko, takže ten řetěz byl přes skladky, takže to byla větší dřina než tohleto, ale je to už, dá se říct, rarita, závorář už na Českých dráhách relativně zmizel. Nachází se zde ještě vodní jeřáb.
Promiňte, vodní jeřáb, tím se čerpala voda do lokomotivy?
Tím se čerpala voda do lokomotivy, bylo to uděláno tak, že vlastně musela být tady i nádrž na vodu, jenom v samotíží se ta voda čerpala do lokomotivy.
Vy tady jednu máte, podíváme se na ní.
Budeme se na ní podívat.
S Pavlem Mudruňkem z Letohradského železničního klubu jsme se konečně dostali do té hlavní místnosti výtopny. Já jako laik přemýšlím nad tím, k čemu je dobrá výtopna, aby se tam rozehřála lokomotiva.
Tady ta mašina se tady nerozehřívala, ona se tady udržovala na provoz do dalšího dne, protože na těch lokálních tratích ta mašinka třeba byla zatopená měsíc a pak teprve se na tom dělala údržba. Takže vlastně tady, dá se říct, přes zimu byla vevnitř, aby nemohla zamrzat voda, takže vidíte tady dva dýmníky, že vlastně komín byl pod dýmníkem a vlastně se tady udržovala na provoz do dalšího dne.
My jsme teď u té lokomotivy.
Tady ta mašinka je průmyslová lokomotiva, protože není klasický drážní, že by tahala osobní nebo nákladní vlaky, ale tyhle mašiny byly dělany třeba do fabrik na vlečky a tahle ta sloužila v kamenolomu. Tahle mašinka má trošku takovou zvláštní souvislost s touhle tratí. Jak skončila tam svoji službu, tak na tyhle trati se nachází vesnička Slatina, kde je ZD. Tahle mašinka tam sloužila jako výtopní kotel.
Z jakého je vlastně roku?
Ona, tahle mašinka je relativně mladá, ona je z roku 1956, takže je to jedna z posledních vyrobených parních lokomotiv u nás v republice.
Každopádně, když se na tu mašinku dívám, ona je pojízdná?
Ne. Právě v roce 2000 ji skončila technická kotleb a jak vzniklo tady muzeum v roce 2010, tak to je hlavní exponát tohoto muzea. Nám se podařilo s městem tuhle mašinu odkoupit od České dráhy před dvouma rokama a od té doby snažíme si tu mašinu dávat do provozu schopného stavu. To nejhlavnější nás teda bude čekat, což je oprava kotle. Bohužel je to velká částka, tak jsme letos i vlastně vypsali sbírku na parní lokomotivu. Je to možnost na našich stránkách se informovat o té sbírce.
Teď jsme na místě strojvedoucího, vyšplhali jsme nahoru do kabinky.
Ano, ale ta část se říká kuchyň, kde se vlastně strojvedoucí a topič, protože je to tendrovka, takže má zezadu, vlastně se nabírá uhlí, kde topič házel tadyhle do kotle.
Já jenom vysvětlím, že tendr je vlastně ten zásobník uhlí.
V tomhletom případě je to uhlí, ale jináč tendr u velkých rychlíkových lokomotiv vysloužil, kde bylo uhlí i voda.
Takže tady je taková lopata krátká, a bere uhlí a šup s tím do kotle. Skončíme trochu nelogicky, a to jízdenkou, protože tohle je automat na jízdenky.
V těch větších stanicích ty jízdenky neměly už vytištěný, ale přímo je tiskly, takže tohle je přístroj z Prahy Smíchova. Máte právě vytištěnou jízdenku z Prahy Smíchova sem do Rokytnice, a protože je to ještě Československo, trvalá cena, takže za 27 korun.
Železničním muzeem v Rokytnici v Orlických horách nás provedl Pavel Mudruněk z Letohradského železničního klubu a vy jste poslouchali východočeské výlety Českého rozhlasu. Hezký den vám přeje autor pořadu Jiří Fremut.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.